Türkmenistan'da buğday hazırlığının planın dolmağının ıqlan edilməğindən bir ay çeməsi vaxt keçdi. Hema dövlət dükkanlarında yurtta öndürülən un peyda olmadı. Vilayet yaşayıcıları öz azıq üçünçülüğünün esasını düzeyen unsuz ve çörüksüz kösönyanlığına idarlar. Balkan vilayetinin dükkanlarının kəvirində çörük hem heptede dine bir gezik satılıyar. Türkmenbaşı Balkanabad şəhərlərinin dövlət dükkanlarında her gün ulu novatlar dörəb başladı. Azadlığın yerli xabarçıları, alıcıların un ya da arzan buxanka çörüğü satılar mıqadiyen umid vilən dükkanların önünə üyüşyənliğini xabar veriyarlar.
Düğün Türkmenbaşının ikinci ve birinci dükkanlarının önündə buxanka çörüğünü qarasayan adamları görüb, mundan bir nəçə ay önkü un çörük novatları yadıma düşdü. Unun ve çörüğün dövlət baxası qımmatlan bolsa da, xüsusi dükkanlardan arzan bolýar.
Dip Balkandaki habarçymyz aýtdy. Käbir ýerli döwlet dükkanlarynda buhanky çörögi hepdere bir tapar satyw çäkli mukdarda çykarlar. Onu bolsa soňky 2 aýa golaý wagt beri tekçilerde asla görünmeýär. Munyň öňe ýerli döwlet dükkanlarynda çörök her 2 günden bir gezek satylypdyr.
Her 2 günden çörök gelerdi. İçi kepekli, renki gara bolsa da ýerdik. Indi ol hem ýok.
Dip çörök nowatynda duran alyjylaryň biri aýdýar. Habarçynyň söýlerine görä şu günler satylan buhankanyň renki garamtyl döwlet dükkan Kanlardan işgärleri satylan buhanka çörögünün yurtda öndürilen ikinci sort unundan pişirilýänligini aýdarlar. Şol unun döwlet tarapynan kesgitlenen bahasy 50 kilogramlyk haldasy 180 we 220 manat aralygynda bahalanýar. Şol bir un hususy dükkanlarda 450 manatdan satylýar. Has ýokary hili unun bahasy 600 manata düşýär. Un gıtçılığı çörüğün hususi sevdan okutlarındaki bahasına hem tiyatir yetiriptir. 200 gramlık ak çörek 10 manattan satılıyar. Balkan Avadın ve Aşkavadın hususi çörek öndürücü firmalarının 400 gramlık buhankası 14 manattan satılıyar. Yerli yaşayıcılar bu çörüğün köpçülüğü el yeterli değerliğine ediyarlar.
Bu ilat köpçülüğü için şolsanda büccet iyi şehirler için ören gımmat bolyarı. Devlet dükkanlarında 2,5 manattan çörük satılandı bize amatlı bolyarı. Ama ol hem hepte de bir sapar satılıp dine 4 çörükten beriliyarı. Bu yağday şehirin pes hatlığına ağır düşüyarı.
Dip Balkan avatly Zenan gurrun berdi. Köp çağaly inanyň söýlerine görä bazardan her sene 10 manatdan çörek satyn aljak bolsaň onuň maşgalasy üçin günde 7 sany çörek gerek bolýar. Bu hasapdan diňe bir günde çörek üçin çykdyjy 70 manada ýetýär bir aýda 2000 manatdan geçýär we ýurtdaky ortaça aýlyga barabar bolýar. Türkmenistan'ın hükümeti soňky ýylda döwlet dükkanlarında ýeňillikli bahadan esasy azyk önümlerini satmak tejribesini kem-kemden ýatyrdy. Şol wagtda ýurt resmileri 2017-nji ýylyň aýagynda başlanyp şu çakaçyny dowam edýän çörek un ýetmezçiliginiň sebäbini henize çenli düşündürmedi. Yeni yakında Türkmenistan'ın hükümeti yurt önce buğday plan borçnamasının yerine getirilenliğini ıqlan etdi. 12. yılda çapılan resmi maglumatlarda aydılışına göre şu yıl Türkmenistan'da 1 milyon 400 min tonlu galla hasılı yığınalıp alınıptır. Yurt resmileri şol bir yıllık sani onlar çılveri ıqlan edip gelerler. Alıcılar çörüğün yetmezçiliğinden ve hilinden neyli olyarka çörük pişiriyen kerhanalarının işerleri çörüğün öndürüş şertlerine hem alada bildiriyerler. Kerendeçiler olsa yığılan buğdayın saklanış şertlerinin hem talaba layık değerliğine ünsü çekerler. Geçen ayda Mari vilayetinde yerleşen Diyana ammarlarının elevatorların işerleri Diyana ammarlarına eltilen buğdayın güne serilmeyen guğradılman yığınalyanlığına edip kallanın talaba layık saklanmazlığının un zavodlarında öndürülen yerli unun hiline hem yaramaz tiyatiri getirgenliğini belläpdi.